Latvijā ir 4 senioru skolas – Krāslavā, Kuldīgā, Aglonā un Siguldā. Tajās gados vecākiem cilvēkiem piedāvātas bezmaksas dažādas izglītojošas un praktiskas nodarbības par sabiedrībā aktuālām tēmām. Līdz ārkārtas stāvoklim nodarbības aktīvi norisinājās klātienē, bet tagad komunikācija norit attālināti. Krāslavas senioru skolas dalībnieks Jānis Lauskis atzīst, ka nodarbības sniedz iespēju socializēties un lietderīgi pavadīt laiku.
Vienkārši man interesē tas, ka ir ar ko parunāties, sanākt kopā veselīgi, saviesīga, jāsaka, pārdzīvošana.
Visu laiku mēs tur darbojamies un visādas lekcijas mums bija un tagad mums arī savu dzūru mums notika te divas reizes lekciju un tad mēs nojojam divreiz nedēļā. Izvilkt veco cilvēku no mājas. Tas ir ļoti forši.
Tā izsakās Nadežda Gulogūzeva no Kuldīgas, kur fiziskās nodarbības tagad notiek svaigā gaisā. Aglonas senioru skolas vadītāja Irēna Valaini norāda, ka interesentiem vairāk piedāvā praktiskas nodarbības, kurās pirms ārkārtas stāvokļa iesaistījās ap 20 senioru.
Senioru ir tāda grupa, kuriem gribas būt aktīviem, jo esam visu dzīvi aktīvi strādājuši gan darbā, gan arī savā saimniecībā, sevišķi laukos. Visiem spīt acis, ka sanāk, ka beidzot mēs to un to un to varam darīt.
Pērna augustā izveidotajā Siguldas senioru skolā kopumā iesaistās daži desmiti vecāka gadagājuma cilvēku. Skolas vadītāja Mārīte Rozentāle stāsta, ka iedvesmu smēlās no vairākām ārvalstīm, kur tiek realizēta mūža izglītība un sociālā aizsardzība. Līdzīgi kā Aglonas un Kuldīgas senioru skolas pārstāvji, Mārīte Rozentāle darba prieku guva no Krāslavas, kur atrodas pirmā tāda veida skola Latvijā. Tās vadītāja Tatjana Azamātova iedvesmojās no citām valstīm, kur jau vairākus gadu desmitus tiek īstenota neformālā izglītība senioriem, ko dēvē par trešās paaudzes universitāti. Socioloģi atzīst, ka sabiedrības novecošanos nevar apturēt, tomēr procesa negatīvās sekas var samazināt.
Tā saucas neformāla izglītība, bet pēc būtības tā ir uzskatu veidošana un zināšanu aktualizēšana, lai cilvēki neatpaliek no mūsdienu sabiedrības aktualitātēm.
Visas minētās senioru skolas ir nevalstiskas organizācijas, tāpēc ienākumi nāk tikai no projektiem. Kuldīdzniece Nadežda Gulogūzeva un krāslavietis Jānis Lauskis uzskata, ka valstī būtu jāpalīdz attīstīt tādu veidu skolas visā Latvijā.
Galvenām kārtām, lai būtu valsts atbalsts, lai nav tā, ka mums pašiem tiem veciem vīriem jāmeklē tas pasniedzējs vai kaut kā. A tā, ja ir palīdzība no valsts, tad nav nekādas problēmas.
Azamātova norāda, ka Latvijā jāveido jauns priekšstats par pensijas gadiem kā aktīvu, daudzveidīgu un jēgpilnu dzīves posmu.
Vajadzīga īpašā sociāla politikā pievēršot uzmanību tieši vecākā gadagājumā cilvēkiem, bet senior skolā un cita veida aktivitātes, protams, ir vajadzīgas, bet tā ir tikai daļa.
Viena no grūtībām, ar ko saskaras seniori, ir datorprasmi trūkums. To atzīst arī Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča. Iemaņas pensionāriem palīdzētu gan paaugstināt savu kvalifikāciju, gan atvieglotu ikdienu. Kuldīgas senioru skolā iesaistās līdz pat 200 dalībnieku, un tā ir vienīgā, kur datorprasmes bija apgūtas.
Mēs līdz ko sākām skoliņu strādāt, mums bija vairākas grupas un līdz 100 cilvēkiem. Mēs izgājām cauri programmu, un viņi elementārās lietas apgūva. Viņi var aizsūtīt e-pastu, viņi prot e-bankā strādāt.
Visās senioru skolās plāno attīstīt un paplašināt izglītošanās iespējas, un datorprasmju apguve ir tikai neliela daļa no iecerētā. Tāpēc, lai senioriem palīdzētu realizēt savas idejas, valdības atbalsts varētu būt lietderīgs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.